Bilet de embarcare.
Există locuri sacre în care călătorul pășește cu aceeași sfială și pietate cu care ar trece pragul unui sfânt altar. Într-un astfel de spațiu magic vă invităm și noi astăzi. Suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu și vă spunem, precum Vasile Alexandrii, bun găsit în țara Dâmboviței! Spunem azi poveștile câtorva lăcașuri de cult și mergem pentru început la Mănăstirea Stelea. Ansamblul arhitectural de aici reprezintă o zonă cu profunde implicații în evoluția urbanistică a orașului medieval, cu construcții ridicate pe parcursul mai multor veacuri, ultima considerată cronologic fiind titorie a lui Vasile Lupu, ce datează din 1645. Ghidul nostru prin istoria acestui lăcaș de cult este chiar părintele stareț Vicentie.
În valorosul tezaur cultural, istoric și artistic al Târgoviștei, Sfânta Mănăstire Stelea se înscrie ca o prezență semnificativă a cărei importanță depășește limitele vechii capitale a țării românești. Ceea ce numim astăzi ansamblul arhitectural al Mănăstirii Stelea reprezintă o zonă cu profunde implicații în evoluția urbanistică a orașului medieval, cu construcții ridicate pe parcursul mai multor veacuri, ultima considerată cronologic fiind ctitoria lui Vasile Lupul în 1645. O biserică din veacul al XIV-lea și una din veacul al XV-lea, turn, cloporniță, toate aflate în zona sudică a mănăstirii. Urme ale altor construcții de la sfârșitul veacului al XV-lea, mănăstirea ridicată în a doua jumătate a veacului al XVI-lea de negustorul Stelea, menționată în 1582 de un Hrisov, prin care Mihnea Turcitul întărea o danie făcută mănăstirii și, mai apoi, de documentele din 1614, 1617, 1623 și, în sfârșit, mănăstirea cu biserica din veacul al XVII-lea, ridicată de Vasile Lupul, domnul Moldovei. În locul vechii biserici, de proporții mai reduse, al cărui ctitor este pomenit în Pisanie sub numele de Stelea Negustorului, Vasile Lupul a ridicat o alta monumentală menită să consfințească împăcarea celor doi domni. Atenția domnului moldovean s-a îndreptat asupra ctitoriei lui Stelea din motive de pietate filială, aici fiind înmormântat tatăl său, Velaga Nicolae, după cum o atestă și Pisania. 8 ani mai târziu, în noiembrie 1653, ctitoria domnului Moldovei avea să-l găzduiască pe patriarhul Antiohiei Macarie, primit cu mare fast în Târgoviște. În vremea lui Constantin Brâncoveanul, biserica este reparată, se pune pardoseală din dale de piatră, este refăcut etajul clopotneței, se face o nouă sugrăveală în biserică, ce avea să fie înzestrată cu mobilier de cult. Spre sfârșitul veacului al XVIII-lea, mănăstirea ajunsese într-o stare precară, unele reparații strict necesare sunt susținute de danile unor boieri. Există mărturii care amintesc de o școală grecească ce funcționa în chiriile Mănăstirii Stelea de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Biserica reprezintă un monument de referință pentru arta țării românești din veacul al XVII-lea, construită de meșterul lui Vasile Lupu ca o replică a cunoscutei ctitorii de la Iași, Trei Ierarhi. Biserica Stelea a întrecut ca mărime monumentele construite la Târgoviște în acea vreme. Dintre obiectele de cult ale bisericii s-au mai păstrat stranele, două jilțuri brâncovenești, unul purtând stema țării românești, ambele aflate astăzi în colecția Muzeului Național de Istorie a României. Un disc de argint aurit, dăruit de doamna Stanca în 1599-1600 și un potir de argint aurit, filigrant, dăruit de Vasile Lupu. Tot din vremea lui Vasile Lupu se poate admira o cristelniță din piatră.
Mănăstirea Stelea este unică, un arhitect și o altfel de interpretare a icoanelor Mănăstirii Stelea.
este unică stelea și a fost o luptă să o păstrăm așa unică, pentru că s-a făcut și consolidarea completă și foarte riguroasă a bisericii acum. Și ceea ce simți când intri acolo, eu cel puțin, așa, nu știu, îmi saltă sufletul de bucurie. E ca o mireasă în ziua anunția, în alb toată și cu panourile acelea de culoare care sunt necanonice și pentru care a trebuit luptat să rămână așa, pentru că lumea bisericească a dorit în general să o facă canonică și să umple câmpurile cu pictura care se cuvenea să fie pe acele panouri, și noi am insistat, pictorul restaurator și noi alături de el, să rămână așa și se pare că am fost înțeleși. Iar un decor oriental și care se poate regăsi ad literam, de exemplu, la moschea albastră din Istanbul. Exact același model ornamental, aproape de identitate, și cromatic și ca desen. Această pictură este din perioada lui Brâncoveanu, deci a fost autoritatea voievodală care a spus această biserică va fi așa. Unii au spus că n-a avut bani să o termine. Nu cred că n-a avut bani să o termine, pentru că nu era în firea lui să fie așa. Eu cred că chiar a vrut să demonstreze că pe acel întreg decor otoman, să-i spunem, deși el vine din lumea orientală, nu de la otomani, și ei l-au preluat din altă zonă, din Siria sau din alte civilizații orientale, dar acel decor otoman care dansează așa de frumos pe toți pereții de la Stelea are deasupra icoanele creștine. Și eu cred că a fost și aici un fel de manifest pe care Brâncoveanu l-a făcut pentru cine poate să înțeleagă că, de fapt, e foarte frumos tot ce luăm noi de la voi și tot ce ne place să folosim ca decor, dar deasupra aceasta e Pantocratorul, e Maica Domnului, sunt sfinții noștri și ei tutelează în fond.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Catapeteasma bisericii se păstrează de la 1860.
Arhitectura monumentului se caracterizează prin tendința de înălțare, echilibru volumelor și preocuparea spre armorie între părțile componente.
A intrat unul, a săpat până la genunchi și atunci a simțit așa un fior rece pe spate, a auzit niște zgomote în pădure.
Yeah.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Mergem acum la nord de Târgoviște, dar în imediata sa apropiere, la Aninoasa. Aici, satul Viforâta invită călătorul la popas și reculegere într-un așezământ cu începuturi multiseculare. Așezată la marginea satului omonim, la poalele dealului, mănăstirea Viforâta a fost ridicată între anii 1530-1532 de către voievodul Vlad Necatu. Povestea de ieri și de azi a mănăstirii ne este dezvăluită de maica stareță Mihaela Grăjdeanu.
Sfânta Mănăstire Viforâta este o adevărată oază duhovnicească, binecuvântată de Dumnezeu. Este atestată în document la 1530, primul ctitor fiind Vlad al V-lea sau Vlad Necatu, fiind închinată nașterii Maicii Domnului și Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Al doilea ctitor fiind Matei Basarab, care îi face câteva lucrări de întreținere și este transformată din mănăstire de călugări în mănăstire de maici. Dar amprenta la Sfânta Mănăstire Viforâta și-o pune voievodul martir Sfântul Constantin Brâncovean, în timpul căruia se repară biserica, îi se adaugă pridvorul deschis cu stâlpi și arcade semicirculare, specific stilului brâncovenesc. De asemenea, incinta sub formă de cetate și o cloponiță foarte frumoasă se ridică tot în timpul Sfântului Constantin Brâncovean. Biserica, fiind afectată de cutremur la 1802, se ocupă de reparație marele ban Grigore Brâncovean, un strănepot al Sfântului Constantin Brâncovean, în timpul căruia se repictează biserica și se ridică în cimituirul mănăstirii biserica cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel. Catapeteasma bisericii se păstrează de la 1860, fiind realizarea sculptorului Carl Storck. Este din lemn de tei cu foiță de aur, lucrat într-o binare de stil gotic și bizantin. Între icoanele împărătești se află icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este și ucrotitorul mănăstirii noastre, fiind donație a voievodului Leon Tomșa de la 1631 și este icoană făcătoare de minuni pentru cei credincioși. Ne-a binecuvântat Bunul Dumnezeu cu părticele de sfinte moaște de la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, de la Sfântul Haralambie și Sfântul Vlasie.
Este singura ctitorie rămasă de la fiul lui Vlăduț Voievod și nepotul de frate al lui Radu cel Mare, ctitorii mănăstirii dealului, aflată nu departe, spre sud-est. În nord-vestul Târgoviștei, pe un deal din preajma cursului Ialomiței, meșterii voievodului Radu cel Mare au ridicat acum mai bine de 500 de ani o măreață ctitorie ce a înfruntat veacurile, rămânând semeață pe dealul de la care și-a luat și numele. De-a lungul veacurilor, întortocheatele căi ale istoriei au făcut ca viețile mănăstirii Dealu și ale Târgoviștei să se împletească uneori în condiții dramatice. La începutul secolului 20, vizitând biserica mănăstirii Dealu, renumitul savant român Nicolae Iorga o descria ca pe o minune a artei orientale, fermecat fiind de arhitectura monumentului. Unicitatea acestui complex monumental este dată de piatra fățuită, care acoperă în întregime exteriorul construcției. Asta ca să nu mai vorbim de latura culturală, cea din titiparniță, vă amintiți, cu siguranță a funcționat aici, de unde au fost scoase primele cărți tipărite, liturghierul din 1508, octoihul din 1510 și evangheliarul din 1512. Povestea mănăstirii ne este spusă de Maica Gherasima.
Mănăstirea Dealu este o străveche așezare monahală cu o istorie de aproximativ 600 de ani, existând încă din timpul Rumicea cel Bătrân, după cum se găsește consemnat în documentele ulterioare, prezența mănăstirii Dealu cu o bisericuță din lemn. Prima atestare documentară care se păstrează datează din anul 1456, un hrisov al fiului său Alexandru al Devodă, prin care zestrea mănăstirea cu un lăsat în apropiere în cinstea răposatului părintelui său. Radu cel Mare, găsind mănăstirea în ruine, este primul care se implică la rezidirea ei, devenind în acest sens noul ectitor. Lucrările noului edificiu au început în anul 1499 cu construcția clădirilor din jurul bisericii, după cum mărturisește inscripția de la vechea cloponiță, urmând ca în anul 1500 Radu cel Mare să pună bazele bisericii mari pe care să o sfințească în 1501 să fie terminate. Lucrările început au fost continuate de fratele acestuia, Vlad cel Tânăr și Sfântul Neagoi Basarab, în timpul căruia s-a pictat pentru prima dată biserica, dorind să devină și ei titorii ai noului așezământ monahal. Mănăstirea prezintă o triplă importanță, istorică, artistică și culturală. În ceea ce privește istoria, într-un nou sub biserică, și se adăpostesc 7 morminte, de care 6 voievozi trecuți la cele vence între anii 1456-1608, între care cea mai mare importanță din partea turiștilor iubitori de patrie și de istorie o au acelea care țin cu evlavie osemintele întrejalectitorului, fondatorului acestei mănăstiri, Radu cel Mare, și mai ales sarcofagul care ține cu evlavie cranul întâiul întregitor de țară, Mihai Viteazu. Mihai Viteazu fiind strănepotul ctitorului. În pronaos mai sunt și alți voivozi mormântați, acoperite mormintele de covoare. Se mai află aici tatăl lui Mihai Viteazu, Pătrașcu cel Bun, fratele lui Radu cel Mare, Vlad cel Tânăr, și sora lui Radu cel Mare, domnița Caplea, un domnitor din Moldova, Mihail Movilă, care a fost mormântat aici că a murit în localitate, și Vladislav al II-lea, domnitor în țara românească. Importanța artistică a mănăstirii este conferită de biserica sa din piatră. Biserica, singurul edificiu care s-a păstrat din ansamblu construit de Radu cel Mare, este din piatră și cărămidă, prins între ele cu scoabe de fier, peste care s-a turnat plumb topit, iar zidurile bisericii, se pot observa în interior, sunt foarte groase, depășesc un metru, de aceea pare mai mare în exterior și mai mică în interior. Arhitectura bisericii, începând cu planul treflat, specific mediului monahal, este de origine sârbească, iar ornamentația fațadelor în stil armenesc, ea fiind unicul monument al acelei perioade din țara românească. Meșterii au reușit soluții inovatoare pentru această mănăstire față de mănăstirile care s-au construit anterior. Decorația bisericii se împarte în două registre inegale, de umbru median, care înconjoară biserica, registrul superior fiind prevăzut cu rozete traforate, diferit ornamentate. Pronaosul este împărțit în două travei inegale, care susțin două turle mici. Aceste două turle sunt bogat sculptate cu motive ce conturează un detaliu de decorație, ce a primit ulterior numele de motivul dealul, fiind deschizătoare de model atât în țara românească cât și în întreaga lume ortodoxă. Arhitectura monumentului se caracterizează prin tendința de înălțare, echilibru volumelor și preocuparea spre armonie între părțile componente. Sub aspect cultural, mănăstirea poate fi considerată vatră de cultură românească. Titlul mănăstirii Radu cel Mare a reușit să aducă de la Veneția, eromonahul de Munte Negru Macarie, care a fost școlit la Veneția și a tipărit aici primele cărți pe teritoriul românesc, Liturghierul 1508, Octoihul 1510, Tetraevangheliarul 1512. În interior, biserica a fost pictată de 4 ori, prima dată pe vremea Sfântului Neagăie Basarab, cu vopsele și cu aur, cu picturi de la Trugoviște, Dobromir, Jician și Stanciu. Apoi, pentru a doua oară, în timpul lui Constantin Brâncoveanu, s-a renunțat ulterior la fresca din timpul Constantin Brâncoveanu și s-a pictat în timpul lui Gheorghe Bibescu de pictorul Derigny. Pictorul francez a pictat în ulei. Urmând, ca mai târziu, datorită vicisiunilor vremii, niciunul din straturile picturale să nu se păstreze și în anul 1958 Iosif Chebor a început pictura în Sfântul Altar și Cată pe Teasmă, iar părintele Sofian definitivează pictura bisericii nouă și pronaos ceva mai târziu, între anul 1985-89. Ansamblul pictural cuprinde naos, mai ales scene din activitatea pământeană Mântuitorului și scene care rămân la alegerea pictorului. În Sfântul Altar sunt scene legate de Sfânta Jerfă, iar deasupra Sfintei Mese se află zugrăvită, ca în orice biserică, icoana Maicii Domnului cu pruncul. Și în general în Sfântul Altar sunt scene legate de Sfânta Jerfă, icoane ale marilor ierarhi, autorei Sfintei Liturghii și săvârșitorii acestea. În pronaos sunt în general scene din minunile Mântuitorului, scene cu icoane de pictori care s-au luptat și au câștigat mântuirea. Sigur apare tablou votiv cu ctitorii mănăstirii, deci Radu cel Mare, ctitorul mănăstirii, și ceilalți care au ajutat mănăstirea și care prin daniile și ajutorul pe care le-a dat mănăstirii au devenit și ctitori alături de Radu cel Mare. Încă de la începutul lui, mănăstirea a fost înzestrată cu diferite moșii, danii, vii, mori, putem să spunem, munți, a fost foarte bogată, dar datorită atacurilor din partea armatelor străine, cât și cutremurile de pământ, au afectat mănăstirea, așa încât diferiți voivozi au fost nevoiți, sau mai bine zis, au binevoit să o înfrumusețeze cu toate cele necesare, cum ar fi Constantin Brâncoveanu, care a spus că a pictat din nou biserica când a fost nevoie, Gheorghe Bibescu, Matei Basarab, care a făcut o danie importantă mănăstirii, o danie care de fapt se păstrează, printre cele alte danii care le-a făcut, o danie care se mai păstrează, crucea. Aici a mai funcționat și un liceu militar la inițiativa Nicolae Filipescu între anii 1912-1940, liceu de talie europeană la care a învățat și regele Mihai. După cutremurul din 40, liceul s-a mutat la Predeal și s-au refăcut clădirile din jurul bisericii la inițiativa Patriarhului Justinian Marina între anii 1953-1958, când s-a construit și în Paraclis, o bisericuță mică cu hramul acoperământul Maicii Domnului. După această perioadă, începând cu anul 2000, au început alte lucrări de consolidare și restaurare a întregului ansamblu mănăstiresc, cu binecuvântare și îndrumarea înalt preasfințitului dr. Nifon, arhiepiscopul și mitropolitul Târgoviștei.
Bilet de îmbarcare.
Mergem spre Vulcana Băi, de unde începe practic drumul spre Mănăstirea Buna. Drumul începe în stânga, la 100 de metri de indicatorul de intrare în Vulcana Băi. Acolo există un panou imens cu informații despre mănăstire și distanță. Iar mănăstirea se află la o altitudine aproximativă de 1500 de metri. E bine să mai știți că drumul care pleacă din localitatea Vulcana Băi este un drum forestier, o potecă prin pădure. Urcușul nu este greu, iar pădurea este foarte frumoasă. Schitul Bunea a fost ctitorit în 1654, ultimul an de domnia lui Matei Basarav, de către dregătorul său, vistiernicul Bunea Grădișteanu. Construcția ei ar fi izvorât din recunoștința ctitorului că ar fi scăpat de urmărirea turcilor, adăpostindu-se într-o grotă situată în mijlocul unei râpe. Mai multe despre această mănăstire, dar și câteva dintre poveștile însăilate în jurul ei, ne spune doamna Elena Diaconu, conservator la Complexul Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște.
Schitul Bunea a fost construit la 1654 de Bunea Grădișteanu. Se pare că după răscoala săimenilor din timpul lui Matei Basarab, el s-a refugiat pe aceste locuri și a găsit, să zicem, o mică cavitate în deal, care a fost pe urmă lărgită și acum toată lumea o știe de râpa scrisă, unde și-a găsit adăpost. Și drept mulțumire s-a gândit să construiască o mănăstire. N-a fost ușor, pentru că pământul aparținea moșnenilor brănășteni. Și atunci a trebuit să meargă în delegație să-i convingă să vândă. Brăneștenii orgolioși, ca și astăzi, n-au vrut. S-au gândit și au venit cu o ofertă. Nu vindem, dar donăm, cu condiția să fim ctitori ai mănăstirii. Și peste ani, într-adevăr, mănăstirea s-a construit. Ea este oarecum izolată, dar era în apropierea sticlăriei vechi a lui Matei Basarab și satul Vulcana Pandele, se pare că vatra satului a fost pe acea vale a sticlăriei, care ulterior s-a tras la drumul cel mare, drumul oierilor. Mănăstirea, se pare, în decursul vremii a suferit deteriorări, dar s-a bucurat de sprijinul domnitorilor și cea mai importantă, să zicem, danie, a fost din partea lui Constantin Brâncoveanu, care chiar a vizitat mănăstirea. Au fost scutiți de plata acelor impozite. Li s-a donat terenuri. Acum noi, cei de la Pandelea, spunem că este a noastră. Cei de la Vulcana Băi spun că este a lor. Este a noastră. A vulcănenilor nu contează că suntem de la Vulcana Băi sau de la Vulcana Pandele. Drumul de acces este și de la noi. Este un drum mai ușor din capul satului de la Toculești, din Vulcana Pandele. În schimb, din Vulcana Băi este un drum de coastă, abrupt și este mai scurt, este adevărat.
Ați pomenit de râpa scrisă. De ce râpa scrisă?
Pentru că s-au găsit câteva înscrisuri în limba slavonă, care, din păcate, au fost acoperite de alte înscrisuri. Fiecare cum a trecut pe acolo prin zonă a considerat că trebuie să-și lase un semn. Oamenii din sat, de fapt, cred că peste tot, în toată România, este această tradiție a focului comorilor. Se spune că în anumite nopți în an joacă focul comorilor. Și cei care sunt pregătiți le văd și știu ce fel de comori sunt, dacă sunt blestemate, dacă sunt bune, dacă sunt rele. În cercetările mele monografice am stat de vorbă cu Ion Șuțu, un bătrân care cu greu s-a lăsat. Și până la urmă mi-a povestit așa, în scurt, trei povești despre comori. Și mi-a spus una, să știi că e reală. Deci pe plaiul mănăstirii Bunea, se ducea vorba că joacă focul comorilor și doi consăteni de ai noștri s-au dus într-o noapte să vadă noaptea aceea magică. Au văzut unde joacă focul și s-au întors, pregătiți cu casmale, cu târnăcop. Știau că este blestemată comoara, dar această dorință de a descoperi a fost mult mai puternică. Au început să sape, au săpat, a intrat unul, a săpat până la genunchi și atunci a simțit așa un fior rece pe spate, a auzit niște zgomote în pădure și a spus celălalt, hai treci tu să sap că eu am obosit deja. Intră și celălalt, se apucă și sapă și la un moment dat aude, ce căutați voi aici, măi? Zgomote de sulițe, de scuturi, n-au zis nimic. Hai, treci tu la săpat că am obosit deja. Și undeva groapa ajunsese până la brâu. Păzitorii comorii s-au supărat foarte tare. Nu mai era de glumă. Trebuiau să-i sperie tare de tot. Și atunci acel zgomot de sulițe, de scuturi și de cai care vin spre ei a devenit așa de puternic că cel care era afară a luat-o la fugă și s-a oprit în capul satului la cântar. Iar celălalt a rămas acolo. De spaimă, n-a avut curaj să se întoarcă în sat cel care fugise primul. Spre dimineață s-a întors și colegul lui, era speriat cu hainele rupte și a zis: tu ai văzut ce am văzut și eu? Dar tu ce ai văzut? Că eu n-am văzut nimic. N-au avut curaj să povestească decât așa câteodată lucrurile astea și nu s-au mai întors niciodată pe plaiul mănăstirii.
Dacă această poveste a spus acel bătrân că este adevărată, înseamnă că și comoara a existat și nu pot să nu vă întreb dacă aceste comori sunt cele lăsate de haiduci, uitate de haiduci, sau sunt cele de pe vremea dacilor?
Oamenii spun că haiduci au fost, dar este foarte posibil să fie și alte comori din perioade mai vechi. Dar oamenii leagă aceste comori în special de haiduci, pentru că v-am spus că ei au trecut în numărate ori pe aici și își ascundeau în locuri bine știute de ei aceste comori, dar se pare că ca o măsură de protecție le blestemau. Și aceste blesteme se pare că am urmărit pe mulți oameni din sat. S-au temut de tot ceea ce înseamnă aur scos din pământ. Și pe bună dreptate, pentru că unora li s-au întâmplat lucruri foarte urâte. Le-au murit copii, le-a luat foc casa, urmașilor nu s-au mai născut pe linie masculină. Vorbele satului. Trebuie să vă spun o altă poveste ca să înțelegeți acest blestem. Tot de la nena Ion Șuțu, doi bătrâni au strâns o sumă frumoasă de aur, dar erau atât de zgârciți că n-au vrut să o lase niciunul din fiii lor și atunci au zis, s-au sfătuit, era un moș, o babă: ce să facem noi cu comoara asta? Păi să o îngropăm, că dacă nu vrei să o lăsăm niciunul, o îngropăm. Bine, o îngropăm. Au pus-o într-un butoi și au îngropat-o într-un loc. Și bătrâna a zis: păi totuși, mă, noi am muncit o viață să nu lăsăm nimănui din neamul nostru. Și moșul a zis: atunci să fie de folos unui strănepot de al nostru care o avea nevoie. Și papa a zis: și butoiul cui să-l lăsăm? Păi să-l lăsăm dracului. Peste ani, strănepotul, care era mare nevoie, cu copii mulți, nevoi, nu mai știa ce să facă, într-o noapte aude bătăi la miezul nopții în ușa. Speriat, ce să fie? Mai veni să vă luați banii că mie îmi trebuie butoiul. Și așa s-a întâmplat vreo trei nopți. Oamenii speriați nu mai știau ce să facă, ce să spună. A treia noapte au auzit un huruit puternic pe prispa casei și dimineața au găsit o grămadă de aur. Venise necuratul să-și ia butoiul.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Până una alta însă, nu uitați că în doar câteva minute aveți întâlnire cu Gabriela Vasilescu. Ne reauzim mâine de la ora 13:15, on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Între timp, ne puteți găsi și pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
În Jamaica, atmosfera locului este și ea una aparte. Multe dintre plajele din Jamaica preamătă de agitație, de tineri ce ascultă muzică și dansează. E bine să știți că bucătăria jamaicană este condimentată și folosește materia primă locală. Despre Kingston, capitala politică a statului Jamaica din anul 1872 și un important centru comercial, se pot spune multe lucruri.
Bilet de îmbarcare.
Jamaica, situată în arhipelagul Antilelor Mari, reprezintă vârful unui lanț muntos, de mult scufundat și destinația noastră de astăzi. Sunt Gabriela Vasilescu și vă invit în continuare pe calea undelor să vizităm această insulă, oprindu-ne ceva mai mult timp în capitala Kingston, cu plaje magnifice umbrite de palmieri, unde minunile naturii apar la tot pasul, ce poate fi destinația unei vacanțe minunate. Peisajul este format din munți înalți, jungle dese, flori și plante exotice, cascade, recifuri de coral și păduri tropicale. În Jamaica, atmosfera locului este și ea una aparte. Nu doar peisajul, parfumului de flori de iasomie, ori aromei dulce acrișoare a câmpurilor de trestie de zahăr proaspăt curățate, li se adaugă ritmurile reggae, ce odată ascultate cu greu mai pot fi șterse din amintire. Jamaica este de asemenea renumită și pentru numeroasele sale plantații istorice, unde vizitatorii pot degusta fructe tropicale și pot admira marile conace ale moșierilor. Multe dintre plajele din Jamaica preamătă de agitație, de tineri ce ascultă muzică și dansează. Dacă doriți însă liniște și intimitate, nu este nicio problemă, fiindcă veți găsi și astfel de locuri majoritatea hotelurilor de pe insulă, beneficiind de plaje proprii. Montego Bay, Ocho Rios, Negril și Port Antonio, aflat aproape de spectaculoșii munți albaștri, sunt principalele destinații turistice. Ajunși aici, veți întâlni o varietate de modalități de cazare, de la mari resorturi, vile de lux și boutique hoteluri la pensiuni rustice. Dacă sunteți gata de drum pentru a ne însoți în acest loc minunat, unde cultura europeană se îmbină cu cea africană, eu zic să pornim. Biletul de îmbarcare, așa cum deja v-am obișnuit, se oferă gratuit. Descoperită de Cristofor Columb în cursul celei de-a doua călătorii în lumea nouă la 4 mai 1494, Jamaica a devenit posesiune spaniolă și mai apoi britanică. După exterminarea în secolul XVI a amerindienilor Arawak, ce au populat Jamaica încă din mileniu I și au numit insula Jamaica, ce se traduce prin țara pădurilor și a apei, aici au fost aduși sclavi negri din Africa pentru a fi transformați în culegători pe plantațiile de trestie de zahăr, indigo și mai târziu de cafea. Jamaica și-a obținut autonomia internă în anul 1953. A făcut parte din Federația Indilor de Vest, iar la 6 august 1962 și-a proclamat independența de stat în cadrul Commonwealth-ului. Odată cu abolirea sclaviei s-au stabilit în aceste locuri și numeroși imigranți din India și China. Astfel, jamaicanii descind din mai multe grupuri etnice, africani, asiatici și europeni, iar deviza lor națională este cu cât mai mulți, cu atât mai uniți suntem. Cât despre religie, se spune că Jamaica are cel mai mare număr de biserici pe cap de locuitor din lume. Cea mai mare parte a populației este creștină, dar există și alte religii cu foarte mulți adepți. Jamaica, vizitatorul va găsi o multitudine de restaurante unde se servește mâncare tradițională. Înainte de a le trece pragul și a comanda, e bine să știți că bucătăria jamaicană este condimentată și folosește materia primă locală. Cel mai des se întâlnesc orezul, mazărea, puiul și gogoșile umplute, ce sunt completate cu diverse sosuri și foarte multe fructe. Printre gustările tradiționale, amintim un pește marin deosebit, colorat spre verde sau puiul jamaican, preparat în ulei de cocos, cu morcov, ceapă, cartofi dulci, roșii și piper. De asemenea, se consumă foarte mult și carne de capră preparată în special cu un sos picant. Pentru bucătăria jamaicană este specifică pregătirea mâncărurilor din carne afumată după modul tradițional de preparare ce își are originea în perioada în care populația locală căuta un mod de conservare a cărnii pentru a fi protejată de căldură. Ca băuturi preferate ar fi romul jamaican, amestecat adesea cu Coca-Cola, berea locală, cafeaua jamaicană simplă, care se numără printre cele mai de calitate soiuri din lume, sau cafeaua cu lichior de ciocolată. Dacă ar fi să facem un top al locurilor pe care să le vizitați în Jamaica, cu siguranță am alege portul Antonio, ce emană farmecul relaxant al unui sat de pescari. Aici puteți trece pragul a numeroase galerii de artă, puteți face drumeții prin junglă, ori alege să vă bucurați de scufundări prin recifurile de corali. Munții Albaștri și Parcul Național sunt o adevărată încântare, oferind priveliști uimitoare cu cascade și păduri tropicale luxuriante. Întins pe 200.000 de acri, parcul este habitatul natural a mai mult de 800 de specii de plante endemice, mai mult de 200 de specii de păsări, precum și pentru al doilea cel mai mare fluture din lume. Nici Falmouth nu este de neglijat. Fiind unul dintre orașele georgiene din Caraibe cel mai bine conservate, este o destinație îndrăgită de turiști, în special pentru exemplele excelente de arhitectură georgiană din secolul XIX, cum ar fi de exemplu Greenwood Great House. Construit în anul 1790 de Richard Barrett, o rudă a poetei Elizabeth Barrett Browning, Greenwood Great House este în prezent un muzeu ce afișează mobilier de epocă, o colecție rară de instrumente muzicale și vase din China. Apoi mai există și Good Hope Estate, ridicat în anul 1755, care inițial a fost o plantație de zahăr și nucă de cocos, astăzi celebră în Jamaica. Și să nu uităm de Half Moon Beach, la mare căutare în rândul turiștilor ce poposesc în orașul Falmouth. Aceasta este o plajă în formă de semilună, încântătoare prin atmosfera sa relaxantă și, desigur, prin recifurile ei de corali. Noi am ales însă să ajungem astăzi pe calea undelor în orașul Kingston, fondat în anul 1692.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Despre Kingston, capitala politică a statului Jamaica din anul 1872 și un important centru comercial, se pot spune multe lucruri. Alături de intensa activitate, privind comerțul ce se desfășoară în portul orașului, aici sosesc și numeroase nave de pasageri, așezarea fiind un important centru turistic. și asta fiindcă, într-adevăr, viața în Kingston este printre cele mai bune din Caraibe. Veți întâlni aici restaurante de lux, hoteluri moderne și locuri ideale pentru cumpărături, dar și pentru relaxare, fiindcă orașul este vestit pentru frumoasele sale parcuri în care adesea se organizează diverse evenimente. Localizat pe coasta de sud-est a insulei, Kingston, fondat, așa cum am mai amintit, din anul 1692, te poate intimida la început prin atmosfera sa. Însă, dacă ai mintea deschisă pentru aventură, vei găsi aici locul ideal. În Kingston se pot vizita și o serie de obiective turistice și istorice, dintre care amintim o biserică din secolul XVII, grădina botanică cu minunatele sale orhidee, o fortăreață cu pod extensibil, construită în scopul de a apăra Jamaica de invadatori în timpul erei colonizării, și sediul central al puterii, Headquarters House, datând din secolul XVIII. Ajunși în Kingston, puteți opta, dacă doriți, și pentru tururile organizate, ce includ vizitarea câtorva vile istorice precum Devon House, dar și muzee, cum ar fi Galeria Națională ori Muzeul de Istorie Naturală. Însă locul cel mai căutat de turiștii care ajung în Kingston este casa lui Bob Marley, cântăreț și compozitor, a cărui muzică, un amalgam de stiluri jamaicane, africane și amerindiene, oglindesc principiile sale rastafariene de pace universală, dragoste, egalitate și speranță, de unificare și întărire a rasei negre. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun.
Hurt all mankind, just to save his own belief.